Achama Arkafune da Watota fi Agefatota Sagale America Sagalin America Sagantan Afan Romo Radio ni dani dambali gababa meter bandi didami lama didami shani sodomi to koratti televisione dani tora niles to sati ratti washington dc ra saganta dedin katta isni dabarso amajal kaba guyana ra qibtata fulbana didami saddeti barakuma lama didami to ko akala kofsa ethiopia timmo fulbana kula saddeti barakuma lama fi kudafur kan isin kesu mesajiru an bafkadu morodat producer in kenya kan kopi kana esini ni dabgajiru nigusu tamreti odud afi amma gara tujubeten sin dabars
tamoltan odun amafqamn kuno manni mare bulchin samagala finfinne har ahunde famejra kan haraunde fame bulchin samagalatti adde adanacha babe kantiba gochun filate jira kantiba bulchin samagala finfinne tawudan misenso tamana mare magalatti ibato ko soddomi saddeetin sagale gutun kan filataman adde adanacha babe mana mare sanadurat hirbu ergasenani boda haasa dagesisanin manni mare haran kanunde fame filannon akken gigge samne gufajisuf kature giddu seenin sa ala durad abachun adem safilanno ta eni jadan woggota shananittana nif carrafin finne bulchu kan argate bulchin sisani dame qiya fatatti kennu ijo keisa malammaltumma ittisun tokko ta u kan tiban kun tuqani jiran hawasichaf qormata kata hiqalain sejrenya ittisu gamalalin iye yirato ji fulle fatef dargaggota foji umurratti qiya fati kan ittikenna mutau adde adanech ibsaniru manni mari haraunde fame parti badadinaf afaniyai taun kadimumman kan ese adde buzena alqadir afaniyai dubre faiza muhammad ittanto afaniyai gojun kan filate yotau filatamtonni kunis hirbusenun hoji jalqabaniru watabajji kudafur barakuma lamaf kudasadi filanno geggefamen boardin filanno kanibse barcuma bakkabu otomana mari ummata bafrif digdami shankesa barcuma dibafrif kudan kaninjefate partin badadina bulchin sawan magalaf kananno undesu kajalqabe yoto guyyot hangato kubodammo motumma federala undesuf qoppi gochajira Hawasi University Maqale kumatte da musambata jejjun fulbana kudashan barakuma lamaf kudafur magala maqalef gargar simin anyataf dawana kergam hiri ragafatu geggesani jiran hirirtonni kun tigray ke sattkan umame bel harkina mafide ta usatu qani gafi sani gama sittkan argaman hawasa sadarka dunyaf talaya sanin gafataniru hirira sanaratti kan argaman ke sato ko dr kahasa taddalati Dr. Kasan University Maqalet barsiftuf qorattu dimme qabeenya beela data utte dabale University sana keessatti director awalta dimmoti salati kayu hirira sana akkasjechun ibsan
ያው የሰልፍ ዋና አላማ እኛ የህዝባችን ድምጽ ማሰማት ነው ምንድነው አሁን በትግራይ ላይ ተፈጥሮ ያለው ሁኔታ እናያዋለን ረሃብ አለ ሰው ሰራሽ ረሃብ አለ የመዳኒት ጦት አለ
አከክ ሂሪረ ከናን ኢጆን ሰገሌ ኡመተከኛ ደገስሱዳ ትግራይ ከሰት ዋን ኡመመኔ አርግና belli harkina mafide jira hanqinni dawa jira hala kanan sagale kenya dagesisuf asjira tokumma motumotas furmata kallattin tae akkakennu jechudan sagale hawasichaf dagesisuf bane jedan hala belli harkina mafiden jollen dubartoni du awan jirani furmana tattama akkakennam gafachuf jedaniru Hirirtonni hawasa university maqale xalaya sani waajira baqattoota katukkumma motummootaatti kan galfatan yoo ta'u bakka bu'aan sagantaanya ta addunyaa hirira san irratti argamuudhaan xalaya san harkaa fuudhaniiru jechuun alam fassaha maqale irraa gabaaseera gamabiraan gargaarsa midhaan nyaataa erguu gamalaaleen kana dura ibsa kan kennanitti gaafatamtuun kutaa presii kan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa Billanee Siyyum rakkoon deeggarsi dhaqqabu yoo jiraate gaaffiin dhiyaachuuf hin kanarra jiru qaama rakkoo sana uumaa jiruufi jedhanii turan uummata Tigraayin gargaarsa kan dhaqqabne gochaa ka jiru saamicha karaawwataa jiruufi dhiyeessii midhaan nyaataa butee waraansaaf oolchaa ka jiru TPLF jedhan ministiriin nagaa Mufriyaat Kamiil Torbee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin naannoo Tigraayif gargaarsa ittiin ga'uuf adeemsi jiru mijata akkajiru ibsaniiru konkolaattonni gargaarsa fe'atan keella sakattaa isaan irra dhaabatan fakkeenyaaf sagalirra gara lamaatti gassiqeera jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama magaalaa niyoorkiif naannoo isheetti kutaalee argaman irraa kan walitti dhufan dhalattoonni tigraay ومين ترباتا ميجاب فانكا توكو ماموتو موتا باكا تغيجي سمو لقران ساقالي ساني لقيس سانيرو دوبي ماني ريتو تسانا وبو عالم كهساي راديو ساقالي أمريكا فاكا إبسانتي كايون هيري رسانا نانو تغرايكي ست كراواتامي بيلا ساقالي انكبان نهواسا الدنيا فسات الوقتاي إبسانيرو وبو عالم إبساكن نانين هيري رسانا كان وامنيف قميسا وقاقا جيسا كجرو توكو ماموتو موتا تغرايكي ست كان ومامي بيلا ساقالي انكبان نهواتاني ጉሚሰን ረትለ ኢታናሙ ሚኒስቴራ ደመቀ መኮንን አርገማኒሩ ከለሰ ገና መሳሳ ዲራጀል ቀበል ለሚቦን ኢትዮጵያስ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰ ጅራታን ዋጅረ ሚኒስቴራ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ፉል ትሪ ረገጌሰን ይጅሩ ገምታን ነጋፍቶ ኩማጀ ደሙ ሂሪረ ከነ ቆጴሱን ሳከኒማ መዮታው ካዮ ሂሪሪቻስ ቅንዴሴቶ ተከሳ ተኩከታን ኦቦ መስፈና ሰፋ እና ኢብሰን
ዋናው ወጀጠራበት ምክንያት የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ያዘው የተሳሳተ አቋም ነው።
ሂሪሪኩን ከንዋማሜፍ እንኢጆን ቡልጂንስ ባይደን እጀነዱ ጎጎራን ኢትዮጵያ ረጥቀበት እጅሩ ጉጉር ጀዳሜኩን ወጎተ ዲግደሜ ተርባፍ ሽሮር ከሳ ከቱረ ቲፒኤልፊን ዋንደገሩፍ ሰናሞርሞ አከሱማስ አከሂንስማን ኢብሱፍ ጀቸጀራን ሂሪሪሱን ረጅሬሲ ካናጋን ገጌ ሰሜታውስ ህርማቶ ተሂሪረሰናፍ ከነሞቱማ ኢትዮጵያ ሞርማን ሂሪርቶ ተካብሮ ግዱ ቶልት ቡንሳንግቶኮ ኡማሜጅራ ወልት ቡንስ ገማካባ ደበለቴ ገሬሌን ወልፈልመን ወሊገልቴሎ ለዳብን ሳረከጋን ኢታምር ገነማራ ወተመጀደምለ ከቆራተሙፍ ደግር ሰነሞማ ኦርካቶኮ መለናኖ ትግራይ ከደቀቡ ረዴቢውን ከጋፈታ ትርተ ዩናይትድ ስቴትስ ኤኛ ከነሎ ለሰነይሮ ኤሪሰኒፊ ገርጋር ሰነሞማ ተከራጩ ፈነከሱመስ ለለዳብን ሰከንቶልፈም ለቃሞቲ ድረዳበተን ረጥ ጉሪፉ ለፈተከካም ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አጀጀ ሰደርካውላና መለተይሱን ሳኒ ኒያደተማ ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፍጥንስ በራን ኢበኩደ ሰገሊፍ ሰገልተሜ አፍሩከሰ ጉሶኒ ቱትሲፍ ከነን ኤጉም ሰጎቹ ፊፍ ያለን ጉሶኒ ሁቱ ኩማ ኢበሰደቲ ኦል ኢትዱማን ቅንዴሰን ከንጀደማን ኮሎኔል ወራና ሩዋንዳ ድራኒ ቲዮኔስት ባጎሶራ ሳምባታ ደርቢ ሆስፒታል ማሊኬ ሰትዱአን ማንጉዶን ሙሪ ወጋ ሰደት ተማባጎ ሶራን የሮሰን ሩዋንዳ ፍከኑንዳይ መነሙርቲ የከቆራቱ ከሰደርካ ዱኛቲን የከፈረነ ሞማን በለሳን ትምሮሜ ሂዳው ጎተ ሰደሚሽኒን አደባማን ይጅራን በረዲ በቆደ ሰገሊፍ ሰገልተሚ ሰዲ ፓርቲ ፕሬዝዳንቲ ሩዋንዳ ከጁቬናል ሀቢያር ማናኬ ሰት ባጎሳናን ሚኒስትሪ ኢትሳኬ ሰት ዳይሬክተር ካቢኔታውን ሙደማኒ ድሞቲ ወራናፍ ሲያሰብየቲ ሀርከኬ ሰገልፈታን እርግ ሀቢያር ማናን በረዲ በቆደ ሰገሊፍ ሰገልተሚ አፍርኬሳ ጠያሪ ሳኒት ድቋፈሙን ኩፍቴ ጫቡን አጄፈመኒ ቦዳ ባጎሶራን ኢማብየቲ ተአና ሳኒ ጀለገልቹዳን ፍጥን ሰወረንቱ ሲረትራውተ አጀጀን ጀዳሙን ቀቀማን ፍጥንስ ሰናን ቦድ ባጉሳናን ድያበቀቹዳን ካሜሩን ከሰማ ደፈታን በረድበቁደ ሰገሊፍ ሰገልተሚ ጃከሰቱ አናጀለ ኦልፈሙዳን በረድበቁደ ሰገሊፍ ሰገልተሚ ቶርበከሰ የከላልቻፍ ገረ ታንዛኒያ ተርገማን የከላልቺሳኒ በረኩመለማፍ ለመጀልቀቡን ሀንገ በረኩመለማፍ ቶርባት ትሬ በረኩመለማፍ ሰደከሰ ባጉሶራን ሂዳ ኡምሪጉቱን አደባማኒስ ኦልየቹዳን የሮን ሂዳ ገጥቃቴ ፍትሬ ሎል አፍጋኒስታን ኡማቱሳፍ ሎልቶኒ ዩናይትድ ስቴትስ ወጎት ዲግደመድራ ቢየቲ ገዲ ሰኒ በኡታንሴ አንጎና አሜሪካ ጋሜይን ጋፊን ሳሙደቹፍ ጅራ ሚኒስትሪን ኢትሳ ሎይድ ኦስቲን ግራታን ሆገነወራና ጀነራል ማርክ ሚሌፍ ሆገናን ዋልታ አጀጃ ዩናይትድ ስቴትስ ጀነራል ኬነስ ማኬንዚ ኮሬ ተጃጅለ ወራና ከንሰነቲ ድረት ያቹዳን ዋይ ዱል አፍጋኒስታን ከሳ ጥሙራሙፍ ከሮረ ፈረሽሮ ከሱማል አልጅሴ ዴቢ ከኑፍችሩ ፔንታጎን ዱል አፍጋኒስታን ኡመቹሳ ስሪ ደጀሬ ከፈል መዮተው ኡመኒ ኩመዲበተ ኮፍ ኩመዲግደመ እና ታሊባን ቢየቲ ተአት ገመሲ ባሱፍ ተታፊ ተኤለ ኢብሴጅራ ቡፈተ ጠያረ ካቡልት ጄቀማ ኡመመን ሚሰንሶኒ ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ኩደሰዲፍ ለሚወን አፍጋኒስታን በተኮፍ ጃተሚ ሰጋልዱ ኡንለ ኢብሰሜራ ቡልጂንስ ባይደን ተታፊ አፍጋኒስታን በውፍ ከሮረ እንባስ አከሱማስ ሙርቲኒ ኤርገመ ገመሲ ጥሙሩ አከሱማስ ሀሌላ ሰሚራን ራወተሙን ሲቪሎ ተኩዳን ገላፈተ ኢላልጅሴ ጋፊን ኢያቴፊ አንገውን ዴቢ ከኑፍጅሩ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑም
kan ordofajirtanu sagale amerikat
dawatto taw dagge fetto tagenya sagale amerika saganta afan romo galgal ke sa sala mawalakka jil qabya ga sa saditti teso ken satellite etiosat kan magadiretun wargachu dendesu VOA Ethiopia channel yokan nss etiosat virtual channel 57 degrees east rat ለቆብሰ ዳካ ሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውወቶታብ ደገ ፈቶት ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጀቡቲቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶማ ከሶማሊያቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያቲፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ድግደማፍሪፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ድዋጃፍ ኩመጃፍ ድብለማፍ ድግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ከኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ከኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
ካን ኦርዶፋ ጅርተኑ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖሮሞቲ አማሞ ጋራ ቆፒሌ ከኛ አፋኒቲ ጨኖ walgay motum motagam tomani torgam torbatami jaffa irratti hasa kangodane ministeri dimma ala ertra usman sala wal dabin sahida laga bayatin wal qabate kan hikamu qabu biyottan sadangidutte jedaniru wae adabili summa tigra yokan hiwatisi wanje dan qabu jallannen gamada akanati qindesiteti
tamsi warabaman kale sadiyate kan ministera hajala ertra usman sale hakajrut yeroo akkaan jabaa kan ammaa kanaan hawaasni addunyaa rakkoo jabaan isa mudatee jira jedhanii ennaa ibsan.
One, the COVID-19 pandemic whose deadly virulence continues unabated in many places. Two,
tokkoffaa weerara COVID-19 iddoo hedduutti to'achuu dadhabamuusaa. Lammaffaa jijjiirama qilleensaa jireenya dhala namaa rakkoo keessa galchuusaa. Sadaffaan addunyaa irratti gama humna guddaa qabaachuun jijjiirama jiruu jedhan. Isaan kun gama dinagdeen oguma jiran hanqina akka qabaatan hanqina caasaa addunyaan qabdu saaxiluun bulchiinsa biyyootii keessaa attamitti hojiirraa akka oolanii fi gatiin ni qabu mul'isee jira jedhan. Lolli qabbanaawaan waan hordofsiise cinatti dhiifne isa kaanii yoo ilaalle biyyoonni akka Ameerikaa fi Awurooppaa gurmuu adda addaa dhaabuun qajeelfamni kennan tasgabii fi badhaadhina argamsiise suuta katiratu jijjiiramni hawaasaaf diinagdee argamsiises harkifataadha jedhaniiru. Falmii waa'ee hidha laga Abbayyaa marii fedhii gaarii fi amantii gaarii kan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduun furamuu danda'aa jedhanii foorumii sadarkaa addunyaatti furmaata waliigalaa barbaachuun danqaadha jedhu. Waa'ee hiwaati kan ilaaleen ministiriin dantaalaa Eertiraa Osmaan Saaleh innaa dubbatan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF deemsa nagaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu dhabamsiisee tuttuqaa waraanaaf jecha Eertiraa irratti haleellaa itti fufuusaa dubbatan garuu jedhan waan Eertiraan fudhachuun dandeenye waltaatonni Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaa akka jecha isaaniitti gocha balaamaa TPLF raawwatuu fi waan fedhe yoo ta'es TPLF deebisanii dhaabuuf hojjechuu isaaniiti jedhan. Eertiraan gocha kanaan akkaan miidhamtee jirti. Kana malees gocha murtii haqaan ala ta'e kanneen humna qabna jedhan abbaa biyyummaa biyya ofii fi uummataa cabsuuf fedhiin qaban gara xumuraatti dhufuu qabaa jedhanii jiru.
Waraanni Eertiraa Tigraay keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwateera jedhame bakka adda addaatti himamatamaa ture. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa walgahii mootummoota gamtoomanii kanarratti waa'ee kanaa wanti isaan jedhanii hin jiru. Akkunitti kanaan jiru pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay jedhamanii kan waamamanu mootummaan federaalaa Itoophiyaa immoo hoogganaa shororkeessaa jedhee kan waamu Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waa'ee nageenyaa irratti jiila Yuunaayitid Isteets gamtaa Awurooppaatii fi kan gamtaa Afrikaatii wajjiniin marii jalqabuu isaanii dubbataniiru. Gabaasa Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa qopheesse ammas jaallannee tuqindeesseera akka taanutu dhiyaata.
Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bulchiinsa isaanii walitti bu'iinsa uumame karaa nagaan xumuraa akka argatu fedhiin akka jiru ibsuudhaan ta'us garuu mootummaan Itoophiyaa humnaan akka xumuramu barbaadaa jedhan gara marii karaa nagaatti akka seenuufis humnaan dirqisiifna jedhaniiru. Nagaa kan ilaaleen dhaabbatootaa fi biyyoota waliin dubbachaa akka jiran ta'u ibsanii jiru.
Tasalaam, hizuun ni zararamina jalla. Dhimma nagaarratti bakka bu'oota hundaa waliin dubbataa jirra. Jiloota Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaa waliin dubbataa jirra. Dhiyeenya kana immoo bakka bu'aa gamtaa Afrikaa waliin waan nu yaadde san akka jiran ibsuun mariin jalqabameera. Ol Sheegun Obasaanjoo waliinis quunnamtiin jalqabameera jedhan. Nagaa buusuuf akkasumas haal dureen keenya hanga guutamutti walitti dhufeenya keenya itti fufnaa ka jedhan Dr. Dabratsiyoon gama keenyaan nagaa buusuuf gama diplomaasiin hojjetaa jirraa hariiroo jiruuttis fayyadamaa jirra jedhaniiru. Waamicha nagaa pirezidaant Joo Baayideniin dhiyaate kan simanneef uummata keenyaaf bu'aa waan qabuuf jedhanii yaada bu'uuraa kan simanne yoo ta'u inni kaan marii gaggeeffamu irratti kan ilaalamu ta'aa jedhan. Rakkoo jiru karaa nagaan akka furamu, waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'u, gargaarsi dhala namaa akka Tigraay seenuu fi tajaajilli hawaasaa akka banamuu fi dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabe qaama walaba ta'een akka qulqullaa'u gochuu ka jedhu waamichi Yuunaayitid Isteets uummata keenyaaf waan fayyaduuf jecha fudhannee jedhan. Hanqina nyaataa Tigraay keessaan lakkoofsi namoota du'anii dabalaa akka jiru, beellis hammaataa akka jiru, kana caalaas hammaachuu waan maluuf jedhan waan godhamuu malu gochuu qabnaa jedhan. Rasaasaa fi beelaan akka uummanni dhumu ta'aa jira. Haalli jiru balaamaadhaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Daandilee cufuun kan morma nu qabe bansiisuuf nutis humnaan yaaluu qabna. Gama hawaasa addunyaanis akkasuma yaaluu qabnaa jedhaniiru. Barnoonni hanga kutaa ja'aatti dhiyeenyatti jalqabuuf karaa orfamuusaa kan ibsan Dr. Dabratsiyoon sababa koronaa fi walitti bu'insaan yeroon barnootaa bade iddootti deebisuuf ni hojjannaa jedhu. Humni ibsaa laga Takazee irraa maddisiisuun hangi tokko danda'amuu ibsaniiru. Badii Tigraay keessatti dhaqqabe dhaabbati qoratus hundeeffamuu dubbatan. Humnootiin Tigraay namoota nagaa bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiru oduun jedhu maqa balleessii fi amala raayyaa Tigraay kan ibsu miti jechuun fudhatama dhabsiisan. Raayyaa Tigraay dararaan uummatarra ga'e murtii haqaa akka argatuuf ka qabsaa'u malee uummatarratti miidhaa kan geessisu miti jedhaniiru. Miidhaan dhaqqabe jedhames yoo jiraate qaama walaba ta'een akka qulqullaa'u ni eehamnaa jedhaniiru. Gama kaaniin yaada pirezidaantii Joo Baayideniin dhiyaatee fi ajaja uguraaf keessaa qabu akka hin fudhanne mootummaan Itiyoophiyaa battalumatti beeksisee ture. Muummichi ministeera Abiy Ahmed pirezidaant Baayideniif xalayaa barreessaniin Itiyoophiyaan dhiibbaan jilbeenfachiisuun hin danda'amu jedhan. Nageenya uummata miliyoonaa caalaa aangoo dhuunfachuu kanneen filatan namoota mufataniin dhiibbaa qindeeffameen daafoo kana hordofee dhufuuf Itoophiyaan hin jilbeenfattuu jechuun isaanii ni yaadatama. Eenyummaan keenya kan Itoophiyaas ta'e kan Afrikaa kana akka goonu nun taasisuu jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ayyaana masqalaa ilaalchisee dhaamsa dabarsaniin hiwaatii fi diinonni Itoophiyaa isa yaadaniin faallaa Itoophiyaan gara injifannootti dhiyaataa jirti jedhaniiru. Dukkanni dhabamsiifamee ifti qoramsi darbee injifannoon yeroonni itti gonfannu yeroo dheeraa akka hin fudhanne hin shakkuu jedhanii karoorri kanneen shiraniin ba'e gara Itiyoophiyaawummaatti seenaa jiraa jedhaniiru. Hiwaat dhukaasa dhaabinsi mootummaan qobaasaa labse fudhachuu didee duula waraanaa bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraatti babal'isuu aangawoonni mootummaa federaalaa ni dubbatu. Dhiittaa mirga namoomaa guddaan hiwaatiin kan himatu mootummaan Itiyoophiyaa baatilee darban lama keessatti qoftillee nama nagaa ajjeesuusaa dubbataniiru. Akka kanattis bulchiisa naannoo Afaar keessatti namoota nagaa 240, magaalaa Qobbootti namoota 600 ol, Walloo Kaabaa ganda Agamsaa keessatti namoota 300, Aanaa Daabaat ganda Cinaa jedhamu keessatti namoota 200, Gondar Kibbaa Nafaas Mawucaa keessatti namoota 50 ol, akkasumas Dabra Taaboriif naannoo ishee siviilota irratti meeshaa guddaan haleellaa geessisuun miseensota maatii tokko hedduu ajjeesuu isaanii mootummaan Itiyoophiyaa himataa jira. Waa'ee ajjeechaa kanaa odeeffannoo akka isa ga'ee kan ibse komishinni mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa qorannaa akka gaggeessus ibseera. Oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa torban darbe gara Gondar Kibbaatti imaluun maatiin dubbiste akka jedhanitti ajjeechaa kana hiwaati raawwachuusaa ibsan jechuudhaan gabaastee jirti.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Tiyaatirri afaan Oromoo barreessaan Looreet Tsaggaayee Gabramadiini kan ilma galmaa jedhamu sanbata darbe galma yuunivarsiitii Amboo keessatti agarsiisameera. Qopheessaan ilma galmaa Piroofeesariin gargaaraan Saamu'eel Leeykuun Looreet Tsaggaayeen cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa ture hojii isaaniitiin agarsiisaa nama turaniidha jedhan. Naakoor Malkaatu gabaasa qopheesse.
Bilisummaa sobaa gaazexaan afarsaa ciniinsu kaamsinee kichuun mooma seensaa bineensi bosonaa takka tibbal moodhaltutti ilmaan shee nyaatti jedhu yoo miixuun jabaatutti dhala koo nyaadhee jette.
Qopheessaan ilma galmaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leeykuun haala itti tiyaatirri kun barreeffamoota Looreet Tsaggaayee Gabramadiini irraa ittiin qophaa'e ibsanii itti dabaluunis waa'ee waloo barreessaa diraamaa fi hayyoo barruuf aadaa beekamaa kanaa waan jedhanillee qabu.
Tiyaatira Looreet Tsaggaayee Gabramadiiniin barraa'e gara afaan Oromootti deebisnee ilma galmaa kan jedhu waltajjiidhaaf dhiyeessineerra jechuudha. Egaa tiyaatirri kun tiyaatira baay'inaan Innaata Lamxannuu kan Looreet Tsaggaayeen barreesse keessaatti kan fudhatamedha. Isaan ala immoo ilma galmaa kan jedhu walaloonni barreesse isa keessaa monoloogonni fudhatamanii yaadolee tokko tokkos itti daballee haala ammayyaate nama dargaggeessa ammaatiif ta'uu danda'uun moodifaayi goone dhiyeessine jechuudha. So egaayyuu tiyaatirri kun keessattuu Looreet Tsaggaayeen quuqama Oromummaa nama qabu cunqursaa dhiittaa uummata Oromoo irra gahaa ture akka tiyaatira isaa keessatti aartii isaa keessatti barreeffama isaa keessatti adreesi gochaa akka inni ture kan agarsiisudha jechuudha. Aartisaa keessatti kan agarsiisudha jechuudha. Egaa kana keessatti maalii tu mul'ate tokkoffaa Oromoon kanaan dura barreen darban keessa dhiittaa irra gahaa jiraachuusa. Kanuma keessatti illee dhiittaa cunqursaa irra gahu keessatti hammam quuqama biyya kanaaf akka inni qabu tiyaatira kana keessatti argineerra.
Daba seenaatiin godoo keenya mancaase dhaloota jallifnee egeree isaanii maseensi.
Bakka adda durummaa fudhachuun ilma galmaa irratti kan hojjete miseensi garee giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiini Waaqjiraa Saamu'eel waa'ee taatoo bakka bu'ee hojjete akkas jedha.
Ayyaana jala bultii masqalaa Irreechaa sababeeffachuudhaan aadaa keenya, duudhaa keenya, jiruuf jireenya keenya aartiidhaan calaqqisuudhaaf hayyuu dureen Oromoo abbaa gadaadha akkuma beekamu. Hayyuu duree Oromoo abbaa gadaa fuuldura gooneetti ilma galmaa jedhu jechuudhaan tiyaatira kana hojjenneerra jechuudha. Looreet Tsaggaayee Gabramadiini ibsuun baay'ee natti ulfaata. Garuu jecha tokkoon qaba kanan Looreettiin ittiin ibsu jechuudha. Hundee aartiitiin jedhaaniin Looreet Tsaggaayee Gabramadiiniitiin. Hojii kana keessatti Looreet Tsaggaayee Gabramadiini gadi fageenyaan waa'ee Oromoo, waa'ee duudhaa aadaa Oromoo gadi fageenyaan akka beekaniin hubadhe asirraa hojii kanarra. Anis immoo gara fuulduraatti wantan argadhe, wantan baradhe fayyadamuudhaan aartii Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, duudhaa Oromoo ol guddisuun.
Boontuu Tasfaayillee waa'ee taatoo bakka buutee waan jettu qabdi.
Tiyaatira Looreet Tsaggaayee Gabramadiini ijoollee Looreet Gabramadiini kan hojjetame yommuu ta'u yaadni isaa inni guddaan waa'ee tokkummaa kan kaasudha. Karaakteraan xabadhee immoo karaaktera Nuubiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaa bakka buutee Harmee bakka buutee hojjettudha jechuudha. Hojjechaa jirra. Irra caalaa immoo keessattuu hojii Looreet Tsaggaayee Gabramadiini Amaariffaan jiran Oromiffaan jijjiirree ofiisitti agarsiisaa jirra. Akka waliigalaatti Amboos agarsiisaa jirra inni diyaannaa. Maaliif nuti Amboo keessatti tarkaanfii tokko tarkaanfachaa irra hidheetan amena. Maaliif kanaan dura wanta akkanaan jiru?
Oduu kan
barsiisaa Raggaasaa tiyaatira ilma galmaa irratti daawwattoota kolfaan fixe. Yaanni inni dhiyeesse garuu kan ijoo dubbii of keessaa qabu ta'uu dubbata.
Ani kan hin bakka bu'ee tokkummaa warra diiganiin yookaan immoo dudduubarraan haasaan haasa'amu jiraachuu danda'a. Ololli adda addaa ka'uun jiraachuu danda'a. Walirratti akka dubbiin hin taane wayii ka'amee tokkummaan akka diigamu sababa kan ta'u dudduubarraan wanta jedhu sanaan bakka bu'eetii hojjedhe.
Dr. Taaddasa Qanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo isaan duraaniiti. Giddugalli kun yeroo hundeeffamu eegalee hanga miillaan dhaabbatutti ga'ee guddaa bahuu isaaniitu himame. Isaanis kanumaaf ta'a kan ijoollee koo keessaa akka isa tokkottan ilaalaa kan jedhaniif.
Loolee Tsaggaayeen nama addunyaa irratti beekaman nama maqaan isaanii Tulluu Caaluudha. Kanaaf hojiin giddugala kana keessatti hojjetamus kan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Wanti nuti ijoollee barsiisnullee waan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Waan maqaa giddugalaa kanaan ijoollee barsiisnu, waan maqaa giddugalaa kanaan dhaamsa dabarsinu hundumtuu waan maqaa giddugala kanaa, waan maqaa Loolee Tsaggaayee, waan maqaa Yuunivarsiitii Amboo, waan maqaa hunda keenyaa gitu ta'uu qaba. Kanaaf namoonni ijoollee leenjisuu irratti bobbaatanii jirtanillee kanarratti adaraa isiniin jechuun barbaada jechuu. Keessattuu ijoolleen afaan isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii akka beekanii guddatan taasisuu keessatti giddugalli kun shoora guddaa taphachuutu irra jira.
Ilmi galmaa kabaja feestivaala tiyaatiraa Itoophiyaa bara darbee geggeeffame irratti Finfinneetti agarsiifamee jira. Kana boodas naannoowwan biyyattii biroo keessattis agarsiifamuu akka itti fufu himamee jira.
Manni keenyas, galmi keenyas too.
Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Kun Sagalee Ameerikaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo raadiyoodhaan qophii dabarsaa ture dabalee amma immoo televizyiinii Itiyoosaatiin hin dhufeera. Qophii keenya irratti yaada qabdanu viidiyoodhaan barreeffamaanis ta'e sagaleedhaan karaa toora miidiyaa hawaasummaa keenyaa feesbuukiidhaan, tiwiitaraan, inistoogiraamiidhaan akkasumas karaa masaritii keenyaa voa.com akka nu erguu dandeessu. Kanaaf immoo isin galateeffanna. Kabajamoota keenya hordoftoota Sagalee Ameerikaa qophiin keenya har'aa asirratti raawwata. Waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa sagantaa boriitiin amma walitti deemuutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. An Bafqaaduu Mordaati. Nagaatti.